สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark Media เสพส่องสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของสื่อเพื่อให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ค่ะในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Beauty Standard หรือมาตรฐานความงามในสังคมไทยค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้มาตรฐานความสวยหล่อเริ่มเอื้อมถึงยากขึ้นทุกวันสมัยก่อนผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องหน้าเรียวจมูกโด่งก็สามารถเป็นดาราได้ไม่ยากหรือผู้ชายก็ไม่จำเป็นจะต้องสูงเปรียวหุ่นอย่างนายแบบก็ถูกมองว่าดูดีได้เช่นกันแต่ในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าเงื่อนไขความสวยงามจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีแต่ไซส์เล็กๆภาพที่เห็นบนโซเชียลก็ล้วนผ่านการรีทัชใส่ฟิลเตอร์จนเราเริ่มที่จะไม่กล้าลงรูปสดกันอีกต่อไปดูเหมือนว่าเราจะสร้างค่านิยมความงามให้ไร้ที่ติมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่สนว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะทำได้จริงหรือไม่สรุปว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีรสนิยมที่สูงขึ้นหรือแท้จริงแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่มาร่วมไขคำตอบไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแบบนั้นสวยแบบนี้ไม่น่ามองนิยามนี้เราเป็นเจ้าของหรือสื่อยัดเยียดกับดิฉันชนิดาพิรมยินดีค่ะ
คุณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต
์หากเราถามเป็นรายบุคคลว่าความงามในอุดมคติของคุณคืออะไรแต่ละคนก็คงจะมีภาพในหัวที่อาจจะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปบ้างใช่ไหมคะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อคุณชื่อว่าความงามไม่ว่าจะเป็นความสวยหรือความหล่อก็ตามมันควรจะเป็นเรื่องของปัจเจกหรือรสนิยมความชอบส่วนบุคคลที่ถูกขัดเกลามาจากสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันหลากหลายของมนุษย์แต่หากจะให้เราลองมาสำรวจความคิดตัวเองมองย้อนกลับไปอีกสักนิดเนี่ยว่าความงามที่เราเข้าใจว่ามันเป็นรสนิยมความชอบส่วนบุคคลนั้นเราได้มายังไงกันนะและไปรับอิทธิพลนั้นมาจากไหนคุณผู้ฟังพอจะตอบตัวเองได้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วการที่สังคมเราจะสร้างบิวตี้สแตนดาร์ดขึ้นมานั้นมันมักจะมีที่มาก่อนเสมอค่ะนักจิตวิทยาหลายคนนะคะเขาก็ต่างเคยศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งหรือสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยสร้างมาตรฐานความงามขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเอามาประเมินความงามของตนเองและผู้อื่นซึ่งปัจจัยต่างๆที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วนะคะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่มาจากชีวภาพสภาพแวดล้อมในสังคมและสื่อมวลชนค่ะซึ่ง3สิ่งนี้เนี่ยควรจะเป็นปัจจัยที่เอามาตั้งคำถามมากที่สุดเลยอย่างปัจจัยทางธรรมชาติที่ว่านี้นะคะก็คือพวกข้อกำหนดทางชีวภาพหรือสัญชาตญาณของมนุษย์เราที่ถูกออกแบบมาไว้ให้มองว่าสิ่งนี้สวยน่ามองแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองอย่างเช่นนะคะในบทความที่มีชื่อว่า Beauty Standard มาจากไหนเมื่อผู้คนมีรูปร่างหลากหลายแล้วความสวยที่แท้จริงคืออะไรบนเว็บไซต์ Becommon นะคะเขาได้มีการเผยแพร่ งานวิจัยนึงค่ะที่ระบุว่าทารกน้อยที่เกิดใหม่มักจะชอบรูปหน้าที่มีความสมมาตรได้สัดส่วนนานกว่าใบหน้าที่ไม่ได้มีความสมมาตรซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั่นเองฟังดูแล้วปัจจัยทางชีวภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงสำหรับบางคนใช่ไหมคะมันอธิบายได้ก็จริงนะคะแต่มันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในเสี้ยวค่ะที่มีส่วนทำให้ beauty standard ก่อกำเนิดเป็นรูปฐานขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถปรับแต่งเข้าไปได้อีกนะคะปั้นเป็นรูปเป็นร่างโดยสังคมและสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่นั่นเองค่ะมนุษย์นะคะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมและมีสกิลในการปรับตัวสูงมากนะคะมันจึงไม่แปลกเลยที่คนคนนึงจะปรับตัวปรับความคิดและมุมมองต่างๆตามสิ่งที่คนในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่นั้นให้คุณค่าซึ่งมันก็มีผลมาจากปัจจัยที่แตกย่อยไปอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสถานที่ภูมิศาสตร์สภาพอากาศช่วงเวลาหรือแม้แต่ความเชื่อทางศาสนาของคนนั้นๆอย่างเช่นนะคะหากคุณเกิดมาสัก 25,000 ปีก่อนหน้านี้ในยุโรปเนี่ยคุณก็อาจจะมองว่าผู้หญิงที่เขามีรูปร่างอ้วนตุตันกลมๆมนๆมันก็คือความงามในมุมมองคติของคุณก็ได้ค่ะอย่างที่เห็นในรูปปั้นวีนัสนะคะที่เขาใช้ความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาเป็นตัวชี้นำหลักในการสร้างบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมแต่ถ้าคุณเกิดในยุควิกตอเรียเนี่ยแล้วมาชื่นชมรูปร่างแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะถูกมองว่าแปลกไปเลยทันทีค่ะเพราะคนในยุคนี้นะคะเขาชอบความเอวคอดค่ะยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งกิ๋วเท่าไหร่เห็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีกลายมาเป็นแฟชั่นคอเซ็ตนะคะที่ต้องใส่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอวพวกนางเนี่ยเล็กขนาดไหนซึ่งหากเราดูหลักฐานจากภาพวาดของศิลปินในสมัยก่อนนะคะ เราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละประเทศแต่ละยุคสมัยนั้นมีค่านิยมความงามที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรแม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะมุมมองความสวยงามของเราก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะสังเกตได้นะคะว่าคนแต่ละพื้นที่ประเทศหรือภูมิภาคต่างๆเนี่ยเขาก็จะแชร์คุณค่าความงามบางอย่างที่มีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างเช่นการที่เราชอบคิดกันว่าชาวตะวันตกเขาชอบผิวสีแทนน้ำผึ้งและชาวเอเชียอย่างเรากลับไปชอบผิวสีขาวซีดมันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์โดยรวมนั่นแหละค่ะที่ชาวต่างชาติเขามักจะแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่บ่อยๆและถึงแม้นะคะมันจะไม่ใช่ทุกคนในชาติตะวันตกที่มองว่าผิวแบบนี้สวยแต่มันก็คือค่านิยมที่สะท้อนออกมาของคนส่วนใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นั่นเองแต่คุณผู้ฟังคะมันยังมีอีกปัจจัยนึงค่ะที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดแอบแทรกอิทธิพลของบิวตี้สแตนดาร์ดในสังคมเรามาตลอดเลยและมันก็คือจิ๊กซอชิ้นใหญ่ด้วยนะคะที่สามารถอธิบายคำตอบให้เราได้จากคำถามที่กล่าวมาตอนต้นเรื่องคุณผู้ฟังคิดว่าปัจจัยนี้คืออะไรคะแน่นอนว่ามันคือสื่อมวลชนนั่นเองค่ะสื่อทุกชนิดที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบนโซเชียลมีเดียภาพปกนิตยสารบิลบอร์ดข้างทางโฆษณาในโรงหนังหรือแม้กระทั่งภาพโปสเตอร์นะคะที่แปะบน BTS ทั้งขบวนทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนมีอิทธิพลกับมุมมองความงามของเราและสังคมทั้งสิ้นค่ะถามว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรคุณผู้ฟังสังเกตนะคะทุกวันนี้สื่อนี่อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะบางทีวันๆนึงที่ใช้ชีวิตไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเราเห็นโฆษณาไปแล้วกี่ชิ้นเห็นนายแบบนางแบบไปแล้วกี่คนอาจจะเป็นเพราะความเคยชินก็ได้นะคะพอเราเห็นบ่อยๆขึ้น BTS ทุกวันเลื่อน Face ทุกวันดูละครทุกวันเราก็ไม่ได้สนใจใส่ใจคงคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่เห็นอย่างนี้สมองมันก็มีภาพจำอยู่นะคะมีการเก็บประมวลผลสร้างความเคยชินจำผมแบบนี้ได้หน้าตาสไตล์นี้การแต่งตัวแบบนี้สีผิวแบบนี้ที่เห็นในทีวีบ่อยๆเราก็เริ่มรับอิทธิพลนั้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วค่ะไม่รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วตัวเราจะมองว่าสิ่งที่สื่อเสนอมันสวยหรือไม่สวยเราจะอยากทำตามมากแค่ไหนเนี่ยมันไม่สำคัญนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือเราได้รับอิทธิพลนั้นมาแล้วค่ะอย่างน้อยๆเราก็รับรู้นะคะว่าแบบนี้นี่เองที่สื่อเขามองว่าสวยแบบนี้นี่แหละที่สังคมเขามองว่าหล่อและต่อจากนี้มันก็จะก่อตัวเป็นมาตรฐานความงามแบบใหม่ของสังคมในไม่ช้าค่ะถามว่าการที่สื่อเขาเป็นตัวกำหนดมาตรฐานความงามในสังคมนั้นมันก่อผลกระทบอย่างไรกับเราแล้วเรารับอิทธิพลนั้นมาแล้วมันยังไงต่อก็ถ้าตอบแบบทั่วๆไปเลยนะคะมันก็จะเกิดการกีดกันค่ะเกิดความกดดันและความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาสของคนในสังคมนั่นเองเหมือนกับที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะโดยคุณสาภาพพ่อค้าทองนะคะเขาได้กล่าวถึงเรื่องผลกระทบนี้ไว้ในวารสารค่ะที่ชื่อว่าสื่อสร้างสวยมายาคติจากการอบรมบ่มเพาะจากสื่อเขาบอกว่านอกจากที่ผ่านมาสื่อจะเป็นผู้สร้างมายาคติด้านความงามให้คนในสังคมต้องมีความงามตามมาตรฐานที่สื่อกำหนดแล้วเนี่ยสื่อยังสร้างมายาคติซ้อนมายาคติไปอีกค่ะว่าคนที่มีรูปลักษณ์ไม่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับการชื่นชมของคนในสังคมการมีโอกาสที่ดีในชีวิตหรือความเท่าเทียมที่อาจจะถูกปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พูดมองว่าท่ามกลางความงามอันหลากหลายที่เราทุกคนล้วนมีในตัวเนี่ยสื่อบั่นทอนไปแล้วกว่าครึ่งนึงค่ะมาคอยจำกัดว่าความงามแบบไหนที่ควรถูกยกย่องให้เป็นมาตรฐานในสังคมหรือความงามแบบไหนที่ดูแย่ดูตลกขบขันโดยการถ่ายทอดไอเดียผ่านบริบทต่างๆที่ทำให้เรารับรู้และตกผลึกเป็นภาพจำเรื่อยมาค่ะอย่างเช่นนะคะการที่สื่อเขาเอาผู้ชาย2คนมายืนเปรียบเทียบกันเอานาย A มาแต่งตัวสไตล์ที่ไม่ได้รับความนิยมและเอานาย B เนี่ยมาแต่งตัวแบบที่สื่อเขาให้คุณค่าและยังมีการเอาคนอื่นมาใส่ไว้ในภาพนะคะที่แสดงอาการหยีนาย A อย่างชัดเจนและมองนาย B ด้วยความปลาบปลื้มเพียงเท่านี้เนี่ยผู้เสพสารเขาก็จะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติค่ะว่ารูปลักษณ์แบบนาย A จะไม่ได้รับการยอมรับเท่ารูปลักษณ์แบบนาย B หรือจะเป็นการทำโฆษณานะคะที่มีสาวผิวคล้ำทำหน้าเศร้าหมองและดูไม่มีความสุขแต่พอตนเองได้ใช้ผลิตภัณฑ์จนผิวขาวใสก็เปลี่ยนมาทำหน้าตาชื่นมื่นสุขใจแทนผู้ชมก็จะรับรู้ค่ะและเข้าใจได้เลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะพอใจหากตนเองมีผิวสีขาวมากกว่าผิวคล้ำและถึงแม้เราอาจจะคิดค้านอยู่ในใจนะคะว่าหน้าตาแบบนายเอเนี่ยมันไม่หล่อตรงไหนหรือการที่ผู้หญิงมีผิวสีคล้ำเนี่ยมันจะไม่ดีได้อย่างไรเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปใน mindset ของใครหลายคนได้อย่างง่ายดายค่ะและไม่ช้าก็เร็วนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลนี้มาเช่นเดียวกันโดยสภาพแวดล้อมที่มีสื่ออยู่รอบตัวเรามากมายเปรียบเทียบได้กับปลานะคะที่แหวกว่ายสวนกระแสได้ไม่นานสุดท้ายมันก็ต้องยอมไหลไปตามทิศทางที่แหล่งน้ำกำหนดอยู่ดีค่ะซึ่งมาตรฐานความงามที่สื่อสร้างขึ้นนี้นะคะ ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนเสมอมาค่ะเพราะการบั่นทอนความหลากหลายให้เหลือเพียงความสวยที่มีมิติเดียวส่งผลให้คนที่หลุดกรอบไปจากมาตรฐานความงามนี้เนี่ยต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ beauty privilege นะคะที่คนที่ขึ้นชื่อว่าหน้าตาดีเนี่ยมักจะได้พิสิทธิ์ในสังคมอยู่เสมอมีโอกาสในหน้าที่การงานสูงและมีโอกาสไขว่คว้าคุณภาพชีวิตดีๆง่ายกว่าคนอื่นในขณะที่คนที่ชื่อว่าหน้าตาไม่ดีตามนิยามที่สังคมกำหนดเนี่ยก็จะถูกบีบค่ะให้เลือกว่าจะยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นหรือจะยอมเปลี่ยนตัวเองให้ใกล้เคียงกับ beauty standard มากที่สุดสำหรับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับแนวคิดให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้นภูมิใจและรักในสิ่งที่ตนเองเป็นมากขึ้นทั้งที่ตามจริงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนที่จะทำแบบนั้นเลยนะคะหากไม่มีอิทธิพลจากภายนอกมาคอยกดเซิร์ฟเอ็กซ์ตรีมของพวกเขาให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับคนที่เลือกช้อยส์ที่ต่างออกไปพวกเขาก็ต้องดิ้นรนค่ะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้นิยามของบิวตี้สแตนดาร์ดมากที่สุดส่งผลให้หลายคนเลยนะคะอาจจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปค่ะซึ่งเราจะพบเห็นได้จากค่านิยมการทำศัลยกรรมในปัจจุบันนะคะบางคนก็ทำเพราะความชอบส่วนตัวแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นเดียวกันที่ต้องทำเพราะความจำเป็นในหน้าที่การงานอย่างเช่นอาชีพอย่างพริตตี้มอเตอร์โชว์นะคะที่รูปลักษณ์เขาเนี่ยต้องถูกจำกัดให้อยู่ในสไตล์เดียวกันเช่นการมีสีผิวที่ขาวพองและใบหน้าที่เรียวเล็กหรือในทางกลับกันนะคะหากเป็นเวทีประกวดนางงามผู้ชนะก็มักจะมีผิวสีแทนค่ะและกรอบหน้าที่ชัดเจนตามความนิยมชมชอบของชาวตะวันตกฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะกำลังกลด่าสื่ออยู่ในใจใช่ไหมคะที่เป็นตัวการทำให้เราเนี่ยต้องอยู่ยากขึ้นในสังคมแต่จริงๆแล้วสื่อไม่ใช่ตัวร้ายหลักของเรื่องเสียทีเดียวค่ะบนบทความที่ชื่อว่ามาตรฐานความงามในสังคมไทยกับสื่อโฆษณาจากเว็บไซต์มินิมอลนะคะเขาได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะว่ามันคือนายทุนต่างหากที่เป็นหัวหน้าผู้อยู่เบื้องหลังและใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการทำกำไรอย่างมหาศาลให้กับองค์กรของตนเองอีกทีอย่างเช่นนะคะหากนายทุนต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ความงามสักชิ้นหนึ่งและมีสื่ออยู่ในมือคุณผู้ฟังคิดว่าพวกเขาจะทำอะไรเป็นอย่างอื่นไปได้คะนอกเสียจากการสร้างค่านิยมความงามใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สินค้าชนิดนั้นขายออกได้อย่างง่ายดายและกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตเช่นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนบล็อกของคุณดีอันโนนจากเว็บไซต์ Medium นะคะที่มีชื่อว่า Beauty Standard สื่อและภาพมายาความงามที่สร้างความเจ็บปวดเขาระบุว่าก่อนปีค.ศ.1914เนี่ยสังคมเขาไม่ได้มีค่านิยมให้ผู้หญิงกำจัดขนรักแร้อย่างในปัจจุบันนะคะจนกระทั่งมีนิตยสารชื่อดังที่มีชื่อว่า Harper's Bazaar เขาลงโฆษณาต่อต้านขนรักแร้ค่ะและบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในตัวผู้หญิงเพียงแค่พอเขาต้องการที่จะขายมีดโกนยี่ห้อหนึ่งให้กับเหล่าสตรีเท่านั้นเองค่ะและพอแคมเปญนี้เขาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะการโกนขนรักแร้จึงเป็นที่นิยมนับแต่นั้นมาค่ะและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมเลยที่กำหนดว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสมควรต้องทำในที่สุดและต่อให้สุดท้ายบางคนสามารถเอื้อมไปถึงจุดนั้นได้นะคะแต่ภายภาคหน้าเนี่ยก็จะมีมาตรฐานใหม่ที่สื่อสร้างขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะและทำให้เราต้องไล่ตามความสวยแบบมายานี้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะคำถามต่อมาก็คือเราควรจะทำอย่างไรดีในเมื่อเราหลีกเลี่ยงสื่อไปตลอดชีวิตไม่ได้หากเราต้องการรับรู้ข่าวสารและเชื่อมต่อกับสังคมภายนอกอยู่และเราก็ไม่สามารถบังคับนายทุนให้เลิกสร้างค่านิยมจอมปลอมเพื่อชักชวนให้บริโภคสินค้าเช่นเดียวกันค่ะคำตอบก็คือเราสามารถใช้สื่อในมือให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเป็นแค่เครื่องมือของคนเท่านั้นนะคะและถึงแม้เราจะไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดที่ควบคุมสื่อทั้งประเทศได้แต่เราสามารถควบคุมสื่อที่อยู่ในมือเราได้ค่ะเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียหรือการเลือกรับข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตในเมื่อสื่อสามารถสร้างมาตรฐานความงามที่กดทับคนในสังคมได้สื่อก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมให้ผู้คนยอมรับความงามของตัวเองได้เช่นกันค่ะซึ่งบทความของคุณวริฐาแซ่เจียนะคะจากเว็บไซต์ The Matter เขายกตัวอย่างว่าปัจจุบันเนี่ยมีแคมเปญมากมายเลยที่สนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะไว้ขนรักแร้ได้ตามความสะดวกหรือใส่ชุดว่ายน้ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะลายหรือมีหุ่นที่อบอ้วนหลายเสียงเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วค่ะจนเกิดเป็นกระแส Body Positivity ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยที่บ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นและให้ความสำคัญกับความสวยงามที่หลากหลายมากขึ้นด้วยและในวารสารสื่อสร้างสวยของคุณสหภาพก็กล่าวเช่นกันนะคะว่าการรู้เท่าทันสื่อถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นมากค่ะเพราะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงมันยากนักจะไม่ให้เห็นก็ไม่ได้นะคะเราก็ควรจะรับสารหรือเสพข้อมูลอย่างมีสติค่ะใช้วิธีวิเคราะห์สารมองหาเจตนาค่ะ ว่าสื่อเนี่ยเขานำเสนอแบบนี้เพราะแอบแฝงผลประโยชน์อะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไหลตามไปเชื่อเขาทุกอย่างอย่างโฆษณาโกนขนตามตัวนะคะบางทีเราไม่เห็นโฆษณาพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นถึงขนาดที่ไม่ทำไม่ได้เลยบางคนเขาอาจจะชอบคนที่แขนตัวเองก็ได้นะคะมองว่าสวยมาตลอดแต่พอมาเจอโฆษณาแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็โดนกรอกหูให้เกลียดขนตัวเองไปเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในมุมมองของผู้พูดเนี่ยผู้พูดคิดว่าอย่างแรกเลยเราควรจะต้องช่วยกัน raise awareness ก่อนค่ะก็คือมีความตระหนักรู้นะคะรู้ตัวรู้เท่าทันสื่อให้ได้ก่อนและพอรู้ตัวแล้วเราก็สามารถ take action ได้ค่ะสร้างปรากฏการณ์ด้านบวกมันไปซะเลยยิ่งยุคนี้แล้วนะคะประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถมีพื้นที่สื่อลงโซเชียลได้ไม่แพ้กับสื่อโฆษณาหลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราช่วยกันส่งเสริมมาตรฐานความงามที่มีหลากหลายรูปแบบกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ผลักดันให้คนในสังคมเนี่ยไม่ต้องมาบั่นทอนคุณค่าความเป็นตัวเองแถมยังช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยยอมรับในความแตกต่างมากขึ้นด้วยอย่างสื่อนอกหลายเจ้าเนี่ยเขาก็พยายามทำกันมานานนมแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังเป็นแฟนพวกหนังหรือซีรีส์ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกนักแสดงที่มีความแตกต่างทั้งรูปลักษณ์เพศหรือเชื้อชาติทำให้คนทั่วไปได้เห็นจนเป็นเรื่องปกติและสามารถชื่นชมความงามได้หลากหลายรูปแบบและสำหรับสังคมไทยเรานั้นจริงๆแล้วถ้าจะเอาแบบนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมค่ะขอแค่ผู้เสพสื่อมีความตระหนักรู้มีทักษะในการรู้เท่าทันและใช้มันได้อย่างสร้างสรรค์เนี่ยประชาชนในสังคมก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อหรือมายาคติใดๆอีกต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีแหล่งข้อมูลมาจากบทความของคุณ The Unknown บนเว็บไซต์ Medium ที่มีชื่อว่า Beauty Standard สื่อและภาพมายาความงามที่สร้างความเจ็บปวดบทความบนเว็บไซต์ BeCommon ที่มีชื่อว่า Beauty Standard มาจากไหนเมื่อผู้คนมีรูปร่างหลากหลายแล้วความสวยที่แท้จริงคืออะไรบทความบนเว็บไซต์ Minimal ที่มีชื่อว่ามาตรฐานความงามในสังคมไทยกับสื่อโฆษณาบทความบนเว็บไซต์ The Matter ที่มีชื่อว่าแบบนั้นสวยแบบนี้หล่อเมื่อมาตรฐานความงามสร้างความบอบช้ำให้ผู้คนและวารสารสื่อสร้างสวยมายาคติจากการอบรมบ่มเพาะจากสื่อที่เขียนโดยคุณสาภาพพ่อค้าทองค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจหัวข้อประเภทนี้นะคะและอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับเต็มกันได้เลยจากบทความข้างต้นค่ะก่อนจากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Apple หรือ Google Podcast ค่ะ